pe cineva. E făcută de Domnul, cât la sută ține de mine și cât la sută procente ține de El, adică de Domnul. Da, am amintit ceva despre asta în scurt și vreau să subliniez puțin. Duhul Sfânt este cel ce provoacă, dacă pot să zic așa, pocăința în om. Îi așează omului dorința de a se pocăi, pentru că îl conștientizează de păcate. Niciun om nu își poate da seama că e păcătos dacă nu îl convinge Duhul Sfânt. Asta e motivul pentru care unii oameni niciodată nu se vor pocăi, pentru că ei nu vor accepta convingerea pe care o face Duhul Sfânt. Nu Duhul Sfânt e de vină, da? Deci tuturor oamenilor Duhul Sfânt, prin Cuvântul Sfânt, le vorbește, îi atinge, îi cercetează, le transmite prin mijloacele Harului semnale, apoi convingeri, da? Și atenționări, chiar semnale de alarmă, alteori le pune mâna în piept, dacă îmi permiteți expresia, și îi zgudiu un pic, da? Le produce un cutremur special, ca să-și revină. Dar nu toți se vor pocăi, pentru că nu toți acceptă această provocare de a își recunoaște vina. Duhul Sfânt îl conștientizează pe om, dar nu-l obligă. Aici e diferența. Da? Deci Duhul creează cadru, Cuvântul creează cadru, rugăciunea creează cadru, modul în care te așezi pe tine în voia lui Dumnezeu, te smerești, te pui în prezența Domnului și zici: Doamne, uite, eu nu vreau să plec de aici până când nu simt că am fost eliberat de păcatele mele. Dar asta se întâmplă pentru că Dumnezeu îți dă ocazia să crezi și îți oferă Cuvântul lui Dumnezeu care te ajută. Dacă după ce ai fost cercetat, nu accepți această provocare sfântă, dacă pot să numesc așa, să te oprești din păcat, deja devine problemă proprie. Este problema ta, nu ea lui Dumnezeu. Cineva întreabă despre Oser. E în regulă să cumpărăm de pe Oser, aviz amatorilor, nu râdeți că mă prind, dacă sunt șanse ca multe din obiecte să fie furate. Acum acolo există poliție, nu? Există poliție. Ar trebui să fie. Deci, când e greșit să iei un lucru furat? Când știi sigur că e furat. Da? Când e greșit să folosești un lucru pe care s-a făcut o lucrare ocultă? Când știi că pe acel lucru s-a realizat o astfel de lucrare. Dacă tu, cu onestitate, n-ai dubii, da? Nu știi pomul ăla că a furat. Da? Mergi acolo și vrei să cumperi niște articole, pot să le numesc, la un preț mai mic, nu e greșit. Da? Și tu nu faci asta ca să te îmbogățești. Din contră, faci asta pentru ca să fii probabil modest. Îți place să te îmbraci sau să folosești chestiuni care sunt mai vechi, mai aici, la obiecte de artizanat. Vrei să pui pentru decor în casă. Deci nu înțelegeți greșit. Nu înseamnă că tot ce e pe Oser e furat. Da? Vă dau un caz. Eu, când am cumpărat prima mașină, am luat-o de la un domn care avea toate actele în regulă. Da? Și nici acum nu știu sigur dacă a fost furată sau nu. Dar eu i-am plătit toată suma corectă, tot a fost prin primărie, cu impozit corect, tot în regulă. După aceea, mașina asta mi-a cumpărat-o cineva care se ocupa cu lucruri slabe. Eu nu l-am provocat să o cumpere, eu nu i-am dat la un preț mai mic numai ca să mi-o cumpere, din contră. Înainte să o vând, i-am deschis capota, i-am zis: uite, aici are un scurt, dincolo are o problemă la geamul din spate. Deci am zis tot. Cine era cu mine, eu zic: mă, tu mai vrei să vezi mașina asta? Normal că vreau să o vând. Dar eu vreau să spun adevărul, pentru că dacă o vând incorrect, da, poate câștig câteva sute de euro, dar mă trezesc că nu am conștiința în păcat. Că el după aceea o dus-o, de la un moment dat mi-a trimis o rovinetă din Pândeva, când eu n-am fost niciodată cu ea, că am vândut-o, da? Și rovineta era pe numele meu și în fine, ce să-i fac? Să-l dau cu plângere penală? Eu spocăi, nu fac plângere penală. Doamne, ajută-ne pătăți. Dar m-a rugat și a zis: Doamne, fă ceva să nu mai vină rovinete. A fost ultima. Nu știu dacă a blocat mașina, i-a ridicat-o în trafic, nu știu ce a făcut, dar până la urmă eu n-am avut nicio implicare în asta. Apropo de asta, dacă aveți amenzi, plătiți-le. N-a zis amin. Nu mai dați cu contestații, dacă îmi e bine. Așa. Cum poți să te pocăiești când nu simți, dar știi că trebuie să o faci? Aici trebuie să stai în procesul ăsta, în contextul pocăinței. Recomand astfel, la astfel de persoane să citească mult Biblia. Deci Biblia îți aduce conștientizarea că ești om, Biblia îți arată ce trebuie să faci și Biblia îți arată ce nu trebuie să faci. Citește mult Biblia. Stai înaintea lui Dumnezeu, roagă-te, citește Biblia. Iar o citește-o, iară te roagă. Meditează la cuvântul lui Dumnezeu. Scrieți ce-ți vorbește Dumnezeu într-o agendă, răsfăiește-o. Stai în genunchi, nu-ți vine să te rogi, mai stai o oră, mai stai un pic. Roagă-te, spunea cineva, până când te rogi. Adică stai acolo și persistă, zici lui Dumnezeu, uite, Doamne, sunt rigid în domeniul ăsta și așa de încăpățânat îs că nu plec de aici până când tu nu mă ajungi să mă pocăiesc. Zicea Iacov, nu mă las de tine, îi spunea unui înger, până când nu mă vei binecuvânta. Asta e atitudinea în care, dacă ai ajuns la un blocaj, nu pleca de acolo, fii consecvent în duritatea ta că nu te duci, nu renunți, nu ceda, indiferent ce ar fi și indiferent cât de greu ți-ar fi, da? Deci citește Biblia, continuă să te rogi, nu părăsi biserica, foarte important. Când părăsești biserica, deja nu-ți mai vine să te pocăiești. De ce? Pocăința este pentru omul care se consideră dependent de Dumnezeu și integrat în trupul lui Hristos. Da? Și cu cât te pocăiești mai bine, cu atât vezi mai bine care e rolul tău în biserica lui Iisus Hristos. De ce în Romani se spune că Dumnezeu se îndură de cine îi place și totodată noi știm că mântuirea e pentru toți, da. Tu vrei să-l împaci pe Luther cu Calvin în seara asta. Nu mai plecăm în seara asta nicăieri, da? Intrăm într-un studiu despre calvinism, nu mai plecăm. Nu intrăm, deci nu vă speriați. Haideți să vă spun. Biblia zice, Domnul se îndură de cine îi place. Eu vă pun o întrebare ca să meditați la întrebarea asta, cu care închid pe calviniști sau încerc să închid. De cine îi place lui Dumnezeu? Da? Gândiți-vă la asta. În funcție de ce îi place lui Dumnezeu, de cineva și nu de altcineva. Îi alege Dumnezeu ca Hitler, că e blond cu ochi albaștri? Eu am scăpat. Dar nu așa alege Dumnezeu. Adică are Dumnezeu criterii de departajare copilărești, puierile? Nu. Rețineți că e vorba de o preștiință a lui Dumnezeu și dacă un om nu e mântuit, deși s-a acordat șansa să se pocăiască, nu-i vinovat Dumnezeu că nu s-a pocăit un om. Pentru că i-a acordat contextul favorabil să fie convins de păcatele lui. Că despre asta crede și un calvinist, nu? Că el crede că Dumnezeu, cu mijlocele lui, atât îl convinge, atât îl abordează, atât îl trece prin încercări pe un om până când se pocăiește. Bun, dar dacă tu crezi asta, de ce ai crede că numai pe unii face asta Dumnezeu? Eu cred altfel, din perspectivă biblică, este că Dumnezeu tuturor oamenilor le dă egale șanse. Le dă șanse egale. Există un context în care poți fi mai favorizat într-un fel, dacă îmi permiți expresia, dacă ai pe cineva care se roagă foarte mult pentru tine. Că acolo parcă se întind mijloacele harului, adică parcă primești mai multă îndurare. Cineva s-a tot rugat. Sunt oameni care spun, s-a rugat mama, i-am simțit rugăciunile în ceafă. S-a rugat tata, cineva s-a rugat. Dar totuși, chiar dacă n-ai avea niciun om care să se roage pentru tine, tu l-ai pe Iisus care s-a rugat pentru tine. Tu l-ai pe Dumnezeu, care vine și îți dă în fiecare zi viață, suflare, mișcare și toate lucrurile, toată ființa. Ei, dacă tu crezi că Dumnezeu îl abordează pe un om foarte mult, îl abordează, îi vorbește, îi trimite mesaje, îl trece prin încercări, prin situații nefavorabile și într-un final îl aduce la pocăință, ca să cred că îl vine și într-un fel, nu numai asta, dar și asta, da? Atunci de ce crede că numai pentru unii face Dumnezeu asta? Dumnezeu, pentru toți oamenii, a oferit această șansă mântuitoare, că unii nu o utilizează, e problema lor, pur personală, e propria lor problemă. Că nu-i corect Dumnezeu să fie vinovat dacă un om înjură. Deci n-are cum să fie corect. Nu-i corect ca Dumnezeu să fie învinovățit pentru că cineva trăiește în păcatul adulterului, când Dumnezeu a zis clar să nu prea curvești. Nu o zici numai la oamenii care îi mântuiește, o zici la toți oamenii de pretutinde. Deci asta nu se poate contesta. Nu intrăm mai mult în detalii pentru că rămâne mai mult. Ce legătură există între îngeri? Mă, vă plac îngeri. Am văzut mai întâmplă de câteva cu îngeri, da? Ce legătură există între îngeri și acoperirea capului femeii? 1 Corinteni 11 cu 10. Haideți să-l citim ca să fie exact. Voi vreți neapărat să știți părerea mea despre asta, să-i? Ok. Haideți că vorbim, nu e problemă. E prima dată când abordez problema asta în Betania, așa direct. Și nu mi-e frică să spun ce cred. Sunt foarte convins de ce cred. Că ați adus mingea la fileu, țineți-vă bine. Da. Femeia, din pricina îngerilor, trebuie, da, să aibă pe cap un semn al stăpânirii ei. ca să înțelegem contextul, trebuie să distrugem câteva concepte care sunt infuzate în text din contemporaneitate și în așa zisa ermeneutica textului. Da? Noi începem cu logica. Să presupunem că niciunul dintre voi nu aveți studii teologice, da? Să presupunem, deși unii aveți sau veți avea. Noi începem cu logica, abordăm textul. Da? Și citim. Dacă o femeie, versetul 6, nu se învelește, să se și tundă. Da? Asta e singura frază la care ne oprim. Pentru că sunt unii care spun că învelitoarea e părul, citim și versetul 15. Da? Pentru că părul, e vorba de femeie, i-a fost dat ca învelitoare a capului. Da? Presupunem pentru maxim un minut, că o pentecostal jerebeget aproape în răit, așa, pentru un minut presupunem, da, că învelitoarea e părul. Țineți-vă bine de bănci, numai un minut, nu-i prea mult, da? Dacă învelitoarea e singura învelitoare și anume părul, recitim versetul 6, da? Voi sunteți inteligenți, studenți, și pricepeți ușor. Rețineți învelitoarea părul. Dacă o femeie nu se învelește, ce înseamnă asta? Dacă învelitoarea părul, ce înseamnă? Hai ziceți! Înseamnă că nu are păr. De ce să se mai tundă? Pricepuși? Corect? Păi cum? Dacă... Explicați-mi. Am ajuns, din perspectivă matematică, la o contradicție. Deci am ajuns într-un context în care textul aparent se autocontrazice. O dată zice că părul e învelitoare, da, ok, hai că presupunem că e așa, prin metoda reducerii la absurd, și ajungem la o frază crei logică. Dumnezeu nu scrie fraze ilogice în Biblie, ce? În Biblie? Corect? Bun. Atunci, ca să pricepem care e ideea, vom intra în greacă, cei care aveți aplicația e-Biblia, vă recomand să o instalați toți și toate, și o să puteți să verificați ce vă spun acum, versetul 6 și versetul 5, care vorbește despre învelitoarea femeii, da? Ok? Spune foarte clar, foarte, foarte clar, că utilizează termenul catacalupto în greacă. Adică un material diferit, absolut diferit de păr. Catacalupto. Căutați în greacă, dacă nu credeți, e-Biblia vă oferă sistemul de CBA în greacă. Da? Când ajungem la versetul 15, da, aici, în versetul 15, pentru că părul i-a fost dat ca învelitoare, această expresie, acest termen grecesc, învelitoare a capului, este peribalion, care înseamnă în greacă păr natural, nu perucă. Aviz evrei celor care poartă, dacă nu știați, ca să se scape că își acoperă capul, își pun o freză de aia cu perucă, interesantă. În fine, asta e o paranteză. Da? Deci părul natural. Părul natural. E clar că textul vorbește despre o învelitoare care e diferită de păr și care este așezată pe capul femeii. O să vină unii și să spună, păi da, dar eu nu-s măritată, eu n-am bărbat. Biblia spune că în Hristos și bărbatul are femeie și nu există fată fără bărbat. Așa e proiectul lui Dumnezeu. Adică voi credeți că vă măritați, nu? Și voi credeți că vă sărați. Ok, da? Dar mai mult decât asta, vă mai spun ceva. Dacă fetele au dreptul în clădirea bisericii să vină fără acoperirea capului, fără să fie învelite cu un material diferit de păr, da? Atunci înseamnă că pe băieții ăștia care vor să vină aici, mai ales aia șmecherii de cartier, îi lăsăm cu ceapica întoarsă. Păi nu? Care? E corect? De ce la fetele dăm un tratament diferit și la băieți nu? Opa! Ne-am încurcat, așa-i? De ce pentru un bărbat, pentru orice bărbat, pentru orice băiat, e o rușine să poarte capul acoperit când se roagă? Și întrebarea e de ce pentru o fată nu e rușine să se roage cu capul dezvelit? Vedeți? Ce vreți? Noi nu putem lua versetul ăla care zice, într-un alt context, zice, da? Zice foarte clar, haideți să vedem contextul în care ni se zice despre fetele fecioare n-am nicio poruncă. 1 Corinteni 7, cu 25, cât despre fecioare, n-am o poruncă din partea Domnului. Dau însă un sfat ca unul care a încăpătat de la Domnul harul să fiu vrednic de crezare. Și acolo zice culmea că, într-un fel, pentru vremea în care se aflau ei, mai bine nu s-ar fi căsătorit fetele, nu s-ar fi măritat. Deci, de ce argumentul ăsta nu-l folosim? Da? Și rupem din context un verset și îl folosim pentru altceva. Dar stați un pic, că dacă ne întoarcem la 1 Corinteni 11, că aproape că m-ați pornit, așa, dacă ne întoarcem la 1 Corinteni 11, e vorba de cina Domnului. Deci vă dați seama despre ce e vorba. Adică noi tot capitolul ăsta luăm pentru bărbați, da? Și pentru femei căsătorite, da? Și când ajungem la cina Domnului, dacă găsim o fată necăsătorită, dar botezată, îi dăm cina Domnului, corect? Și foarte bine că îi dăm. Păi de ce o tratăm diferit? Fetele fecioare se numeau cina Domnului, nu? Pricepeți că nu-i corect. Deci noi trebuie să fim corecți cu textul, da? Trebuie să fim foarte onești. Și versetul care zice, de aceea femeia, da? Ascultați argumentul. Bărbatul nu este dator să-și acopere capul, principiul de autoritate, da? Pentru că el este chipul și slava lui Dumnezeu, pe când femeia este slava bărbatului. Dar fata este așezată sub autoritatea tatălui ei. Pentru că o fată, dacă făcea o promisiune în context vechi testamentar și tata zicea, niciodată nu face asta. Legea ebraică o elibera. Mă înțelegeți? Deci e principiul de autoritate. Bărbatul, când e căsătorit cu o femeie, femeia trebuie să fie supusă bărbatului, iar când fata e necăsătorită, trebuie să fie supusă tatălui ei. Bineînțeles că în colaborare strânsă cu mama, dacă e în viață. În adevăr, spune versetul biblic, nu bărbatul a fost luat din femeie, ci femeia din bărbat, principiul de autoritate. Și nu bărbatul a fost făcut pentru femeie, ci femeia pentru bărbat, de aceea. Vă rog să nu smulgeți versetul ăsta în afara contextului. De aceea femeia, din pricina îngerilor, trebuie să aibă pe cap un semn al stăpânirii ei. Și aici, dacă vrea cineva să spună, o, păi nu-s măritată, totuși în Domnul, femeia, indiferent dacă este căsătorită sau nu, nu este fără bărbat și nici bărbatul fără femeie. Deci este pentru tot genul feminin. Lăsați ideologie de gen, că n-au legătură, ca să nu folosiți alt cuvânt, da? Păi ce puși? De ce îngerii și din pricina lor trebuie femeia să fie cu un semn al stăpânirii pe capul ei? Pentru că Biblia zice, când s-au adunat adesea unii cu alții, Domnul a luat aminte. În prezența noastră, aici, aici, pe lângă Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, să știți că aici sunt prezenți îngeri. Îngerii despre care Biblia spune, îngerii lor, la cei mai neînsemnați copii pe care unii ironizau în contextul Mântuitorului, îngerii lor văd pururea fața Tatălui. Adică îngerii respectă autoritatea. Îngerii care au putere mult, mult mai mare decât oamenii și îngerii care n-au respectat autoritatea au fost așezați în adânc. Dacă îngerii respectă autoritatea, dar aminte eu, care sunt un simplu om. Dar aminte tu care ești un băiat, dar aminte tu care ești fată. Nu că fata trebuie să fie mai supusă decât un băiat, nu. Dar din pricina îngerilor. Pentru că la întâlnirile noastre sunt prezenți îngerii și dacă unii pun întrebări ce notițe au îngerii, dar vă spun eu ce notițe. Îngerii duc rapoarte despre modul în care noi trăim. Îngerii Dumnezeu ne văd. Sunt cu noi uneori. Îngerii nu pot să primească închinarea, îngerii nu vindecă bolile, îngerii nu iartă păcatele, dar îngerii au mandat spiritual, care sunt îngeri mesageri, să ducă mesaje despre modul în care noi trăim. Așa că din pricina îngerilor, adică dacă și îngerii respectă această structură de autoritate, pentru că Cartea Evrei spune că Iisus Hristos a avut o putere deasupra îngerilor, a fost stăpân peste îngeri și îngerii i-au fost supuși. Ei, dacă îngerii se așează sub autoritatea lui Hristos și în contextul ăsta sub autoritatea bisericii, noi toți oamenii trebuie să fim la fel. Domnul să ne ajute pe toți. Deci înțelegeți că e vorba de autoritate și supunere, mai ales că autoritatea, când o respectăm, ne protejează. Da. După ce am păcătuit, m-am mărturisit, vrea să spună persoana, nu am mai făcut ceea ce făceam, simțeam o rușine, o umilire din cauza ce am făcut un timp, mă chinuie deja, ce pot face? Dacă nu te-ai mărturisit în prezența unui pastor sau unui presbiter, cam asta poți face. Deci trebuie să te autovulnerabilizezi, trebuie să te autoașezi în voia lui Dumnezeu și trebuie să știi că trebuie să dai socoteală în fața Domnului, dar poate că satana te minte și spune, opi, Domnul e un pic mai indulgent. Nu e așa că ți-e rușine de un om la care tu ai mers și ai vorbit cu el și iar ai căzut? Ei, rușinea asta e divină. E foarte important, e foarte valoros. Rușinea asta te face să fii om uneori. Să știți că sunt copii care au ajuns oameni mari. Mari în carieră, mari în multe domenii, pentru că de multe ori le-au fost rușine de părinții lor să facă anumite lucruri slabe. Le-au fost rușine să nu îi facă de rușine pe părinții lor. Și rușinea asta e foarte bună. Dacă te-ai mărturisit și în fața unui slujitor, trebuie să intri în post. Dacă este un păcat în trup, trebuie să lupți constant prin post împotriva acestui păcat și atât să lupți până când ești eliberat. Mai trebuie să faci ceva, trebuie să faci o promisiune în fața lui Dumnezeu că vei lupta cu toată puterea ta, iar când tu nu mai poți, în lupta ta spirituală, să lași să intervină Iisus. Dacă în trecut citeam cărți cu cozinul nepotrivit, acum le pot vinde? Dă-le foc. Cum să le vinzi? Păi tu știi pe mâna cui cad fost cărțile alea. Dacă vor cădea în mâinile unui adolescent vulnerabil, care se așează în îndoială dacă există sau nu Dumnezeu, dacă acele cărți cad în mâinile unei fete care se află într-o criză de identitate și prin cărțile pe care tu le vinzi ca să câștigi bani, da? Ajunge fata aia să se sinucidă sau băiatul ăla să-și pierdă mințile. Cum? Dacă tu consideri că e un conținut nepotrivit, pune-le pe foc. Dacă consideri că tu vrei să le ții în biblioteca ta, pentru că într-un mod echilibrat să avertizezi oameni, ai grijă, capitolul ăla nu e în regulă, fii atent, da? Când vei ajunge cu o maturitate, mă refer ca vârstă mai mare, da? Nu e greșit să-ți iei o carte dacă nu are conținut diabolic, adică dacă nu e o metodă prin care să scadă credința, dacă nu te afectează spiritual pe tine. Dar dacă au un conținut nepotrivit, asta e. Acum nu spuneți că și romanul eu n-are conținut. După aceea îmi faceți probleme cu profesoara mea. Așa. De ce doar femeile? Ah, ce sunt soră. La și 26 a scris întrebarea. De ce doar femeile trebuie să aibă o anumită îmbrăcăminte și să aibă capul acoperit, iar bărbații pot veni cum doresc, având capul neacoperit cu freză, creastă, cocoș de munte? Am adăugat eu de la mine. Păi nu, vreți să mă pun pe ei acum? Țieți-vă de bănci atunci. Eu le-am spus la conferințe la băieți că mi-e frică uneori că n-am cu mine o mare pătură. Și pe câte un pastor îl întreb, aveți vă pătură aici, pe lângă amvon? Că pe câțiva trebuie să-i acoperim. De crapălă ăsta pantalonii, da? Aia care știți cum îs, la unii, eu nu știu, mă, trebuie să fii, ce să zic, nu mai zic nimic, e mai bine. Da? Adică, normal că și băieții trebuie să se îmbrace decent. Băieți, dacă vă cresc cu masa musculară, schimbați-vă pantalonii. Da? Noi nu venim aici să ne arătăm mușchii. Ce nu facem concurs de Scandenberg, nu? Corect? Deci aici nu venim să arătăm cum arătăm noi. Da? Cât de tare suntem. Se vede cât de tare ești, câte lemne ai crepat iarna asta, la o soră văduvă. Cam acolo să mă soară tăria ta. Da? Deci, nu-i normal. Deci, nu știu, există un bun simț, există o limită. Vorbesc cu voi foarte liber pentru că m-am uitat peste toți înainte, așa că nu vi se potrivește, tu care mă auzi online, așa. Deci nu e regulă. Cineva care face sală, da? El nu trebuie să-și arate mușchi când cântă. Corect? Deci nu e normal. Ce nu e sală de bodybuilding? Corect? Deci e casa Domnului. Eu nu pot să vin să... Nu știu cum să vă explic. Ce să vă zic? Asta e chestiune de bun simț. Minimum, minimorum. Deci și băieții și fetele trebuie să se îmbrace decent. Așa. Ok. Îngerii nu pot elibera. Fiți liniștiți pentru asta. Așa. Aici trebuie să răspund la o întrebare urgentă și apoi închei. Ce să răspund în cazul în care mama discută cu mine insistent pe tema mâncării jertfelor idolilor? Polemice. Mâncarea dată la mormântare ortodoxă. Da, doar la întrebarea asta mai răspund. Trebuie să ai foarte mare înțelepciune. Adică Dacă vezi că mama are ca un fel de fitil când ai vorbit despre mormântarea ortodoxilor, păi nu vorbi continuu despre asta. Oprește-te. Ce nu rezolvi prin vorbe, rezolvi prin rugăciune. Deci nu insista prea tare, nu intra în polemici. Știți care e marea problemă? Există oameni care intră în polemici pe teme biblice și își dau un cap. Aproape că se înjură. Dar iau pe buzele lor cuvinte din Biblie. Așa de tare se enervează unii pe alții. Încât de Hristos o pleca de multă vreme. Biblia e 10.000 de kilometri distanță față de ei. Nu înțeles odată, de două ori, de trei ori. Păi, gata. Spune-i, mamă, uite, eu de acum încolo nu mai vorbesc cu tine pentru că nu vreau să ne certăm, dar să știi că de acum încolo mă rog. Și iar mă rog, și iar mă rog, și iar mă rog. Și stau înaintea ta, Doamne, până când tu rezolvi problema asta. Pentru că ieri a fost 8 martie, facem pauză. Adică ne ridicăm, da? Și haideți să ne rugăm, să mulțumim Domnului pentru seara asta. Aș vrea ca fratele Mihai Leu ca să